الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسيتكم له لكون كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، جواب لنكم تشليزا ونكول زيادة ونكوبونيا. وكتاب هيكي نمراذي ندعوة ugonjwa na tiba. Na kama alivyoeleza mwanzo kabisa, maradhi makubwa ni yale maradhi ya ndani, maradhi kwenye nyoyo. Maradhi mabaya kabisa ambayo a'yal atiba yamewatopea na kuwashinda matabibu, lakini ilaji yake, treatment yake na da'wa yake iko ndani ya mafunzo ya Uislamu, Al-Qur'an wa Sunna. Maradhi haya hayatibiki hospitalini wala kwa matabibu wa mitishamba. Maradhi ya kufru, maradhi ya shirk, maradhi ya kibri, maradhi ya kujiona na kujivuna, maradhi ya hasad, maradhi ya ubakhili, maradhi ya uchoyo, maradhi ya ubaguzi, maradhi ya maasi mbalimbali makubwa na madogo. Hakuna dawa hospitalini ya kutibu maradhi hayo wala kwa matabibu wa mitishamba, kwamba huyu ni daktari anatibu kibri. Hutampata daktari huyo zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo tunayasoma maradhi haya, na katika balaa kubwa ambalo linawasibu watu, sababu zinazopelekea watu wasipone kwenye maradhi walionayo ni kule kubweteka. Mtu anabweteka kwenye jambo kwa sababu kwenye akili yake anamwambia kwamba Allah ghafuru rahim. Kwa anatarajia msamaha na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kweli Allah ni ghafuru rahim, lakini pia Allah ni shadidu al-iqab. Ile ulijue na ushahidi wa hilo ni hizi nusus nazisoma sasa hapa, kuonyesha kwamba watakiwa uchukue tahadhari, usiingie katika hayo yaliyotajwa miongoni mwa maradhi, na ukiingia utoke na ujue namna ya kutoka. Ukianguka watoka, usibaki hapa kwa kutarajia kwamba Allahu ghafuru rahim bila ya kuwa wewe waomba msamaha na bila ya kuwa wajuta kwa ulichokifanya. Usitarajie hilo. Tumefahamu. Sasa hii ndio dawa ambayo huwezi kuipata sehemu nyingine, kwamba huu mtihani niliopata wafikiri kwa sababu ya kosa fulani na dhambi fulani, hii unifanya nini? Nifanye sulhu na Allah subhanahu wa ta'ala, nipatane naye. Utapatana vipi na Mola wako? Kwa kurudi kwake, kwa kutubu, kwa kuomba msamaha. Hapo Allah ni ghafuru rahim. Sio kwamba wewe endelea kuvinjari tu, lakini wajua Allah ghafuru rahim bwana, uendelea tu. Sawa? Sasa tusome haya maandiko tunayosoma hapa, uonyeshe kwamba Allah ghafuru rahim, lakini kwa yule aliyetaka msamaha, kwa yule aliyetubu, kwa yule aliyejuta. Mengine tukazimaliza hadithi za mlango huu kwa siku ya leo katika kipengele hiki, au tukabakisha kidogo afu tukaendelea na pengine siku ya kesho. Naam. Iqra barakallahu fik. Tunaanza hadithi ya Naam, iqra barakallahu fik.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول شيخ الإسلام محمد بن أبي بكر بن القيم رحمه الله تعالى وفيه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطوير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على جهنم، فأكون أول من يجيز. ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، به كلاليب مثل شوك السعدان تقطف الناس بأعمالهم، ومنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرق الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة أثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم وقد امتحشوا، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياء، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. فقال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فصحب على وجهه يتلقي في النار. وفي لفظ فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه به من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم. فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون والمخلصون، وشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم.
نعم. يقول الإمام شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في الداء والدواء وفيه عنه، نكون حديث كتك مسند من أحمد كتككك أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سمع أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع متومي والله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات كتك بهذه الشابة تعرض وزنكتك جامع سيئا تعرض الناس وتذهرش واتو وتونيش واتو يعني ما تندو ياو سيكو يقياما مرتاتو واتو وتونيش ما تندو ياو سيكو يقياما مرتاتو فأما عرضتان فجدال ومعاذير لما زل مرمبيلي كتكون مبشانو نكتوى عذرو فتكون مجدالا يوم يأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ikumbuke siku itakayokuja kila nafsi kuitetea na kuijadili nafsi yake itakuitetea na kila nafsi italipwa ilichokitenda na ilhali wao hawatadhulumiwa kitu. Kwa hiyo watu wataonyeshwa matendo yao mara tatu. Mara ya kwanza patafunguliwa mjadala na nyudhuru, wakiulizwa wajibu, madha ajabtumul mursalin. Utatolewa nafasi hiyo, fajidalu wa maadhir, mara mbili ni kwa ajili ya mabishano, jidal na kutoa nyudhuru. Wa amma thalitha, na amma kuonyeshwa kwa mara ya tatu, fa inda dhalika tatiru suhufu fil aidi, kwa wakati huo vitarushwa au vitaruka vitabu kwenda kwenye mikono ya watu. Kila mmoja atapewa vitabu chake, vitabu vitatawanywa. Fa akhidhun bi yamini, kuna ambaye atachukua kitabu kwa mkono wake wa kuume, yani mkono wa kulia. Amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yule atakayepewa kitabu chake akakipokea kwa mkono wake wa kulia, basi huyo atahesabiwa hesabu nyepesi. Wa akhidhun bi shimalihi, na kuna atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto. Wala mi warai dhahri, kwa nyuma ya mgongo wake. Amma man utiya kitabahu bi shimalihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sayra. Kwa hiyo ndio siku hiyo, kwa aradhati zile zitakuja, tuonyeshe mara ya kwanza, mara ya pili. Hapa atakuonyesha kwamba watu watalipo kwa mujibu wa amali walizozitenda. وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نكون كتك مسند من أحمد بلفيلة كتوكني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومبمتوم صلى الله عليه وسلم مسيما إياكم ومحقرات الذنوب تهذريني تهذريني نما ذنبي يكذر أوليوة من إضافة الصفة إلى موصوفها محقرات الذنوب زل ذنب ينبز واته زبوز ونقوم بآسك إكتو تحذرين ذنب زأين هيو وكما جمع كما يقول لنقروا إسلام مسلم لنقروا جامب وكوبو بس لكن با أمي سنجين سكوائي دار سنجين يتو شداكي كواب. Mfano kama sasa kuna madhambi mengi ambayo ni watu nafsi hazisikii kigegezi kuwa amefanya, au ikisema kwamba aibu, aibu kabisa kafanya hivi, aibu. Kuna dhambi sio aibu, kwa maana watu wamezipuuza dhambi kama vile sio kitu, amesema uongo kawaida. Na mfano wa hayo katika mambo ambayo watu wanayapuuza, tahadharini na dhambi zenye kudharauliwa. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikna, kwa sababu dhambi hizo zitamkusanyikia mtu na mwisho zitamuangamiza, au mpaka zitamuangamiza, hatima yake itakuwa ndio hiyo. Zinarundikana tu, hajui kama hiyo ni dhambi. Siku moja nilimsikia bwana mmoja alikuwa akimsifu shekhe wake mmoja katika mashekhe wao wakubwa, sema huyu al-arifu billah, alikuwa ni mcha Mungu. Alafu asema yule shekhe mwenyewe aliwahi kusema, sikumbuki tangu nimefikia baligh, sikumbuki dhambi niliyoifanya tangu nimebaligh mpaka nipofikia umri, sikumbuki kama kuna dhambi nimeifanya. Kila nikifika nikifikiria, sioni kama kuna dhambi. Naelewa. Anasimulia kuhusu shekhe lake, kuonyesha kwamba watu wamefikia daraja ya takwa kiasi ambacho tangu amefikia umri wa baligh na amejitambua hakumbuki kwamba je kuna dhambi gani mimi nifanya maasi gani. Hivi ndivyo shetani anavyopambia watu. Sawa. Na pengine akasahau kwamba labda kuna mabidha makubwa makubwa watu wayafanya, lakini kwake si kitu, na mengine mengi, kwa sababu huu si maasum. Mpaka kusema neno haya, yuzaki nafsa, yuzaki nafsa, Allahu musta'an. Haya. Kwa kuna dhambi zinadharaulika, mtu anaweza kufanya dhambi kama hizo, bid'a akafanya kaona si kitu, kwa nini nifanye dhambi gani mimi? Sikumbuki mimi. Kumbe kidaraja baada ya shirki imefuatia bid'a. Kisha ndio kabairu dhunubi nyingine. Kuna bid'a al-mukaffirana mufassiqa. Haya, anasema fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlika wa daraba lahunna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mathala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapigia mfano wao au akaipigia madharaba laha katika baadhi ya chapa nyingine madharaba lahunna hizo dhambi akazipigia mfano kama thali qaumin nazalu ardha falah. Mfano wake ni kama mfano wa watu qaumu iliyofikizia katika ardhi ya mawanja, ardhi ya pori ya ujangwa, ardhi ya wazi kwenye mbuga, kama mfano wa watu walioshukia kwenye ardhi ambayo ni mbuga. Fahadhara sani'ul qaumi, akafika pale mtengeneza chakula wa wale watu, yule aliwapikia chakula akawa amefika pale. Faja'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil'ud, ikawa wameingilia watu wanakwenda wanakuja na kuni, yani kijimti mkaja na kuni moja. War-rajulu yaji'u bil'ud, na mtu mwingine anakuja na kuni nyingine. Hata jamaa sawadan, mpaka wakakusanya kundi kubwa la kuni, mzigo mkubwa uko pale wa kuni. Wa ajjaju naran, na wakauwasha moto. Wa andaju ma qaddamu fiha, na wakakiivisha kile walichokileta pale. Chakula kikaiva, lakini ukaita kuni moja, ukaita ujiti ule ujiti ule ujiti ule ujiti. Ndio hivyo dhambi hii, dhambi hii, dhambi hii, dhambi ile, waungua motoni. Ndio mfano wake ya muhakarati dhunub. Weza kudharau hisi moja, lakini hiyo moja au hiyo ndogo ngapi? Ndio maana yake. Kwa hiyo zileta nyingi, hizi nyingi zitakuchoma, usidharau. Wa fi sahihi min hadithi abi hurairata radhiyallahu anhu qal, nakuna katika sahihi, anakusudia sahihi ya imamu al-Bukhari. والحديث في الصحيحين, حديث في صحيح مبيلي صحيح البخاري وصحيح مسلم. كنا في صحيح مبيلي من صحيح البخاري كنا كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم حديث نمبر 6573. نكتك صحيح مسلم كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤيا حديث نمبر 182. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال, حديث أبو هريرة رضي الله عنه مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما متوم والله صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على جهنم لتويك ودراجة جو يموت جهنم إلى جهنم إن ففريك إن واك inawaka moto, patapitishwa bridge pale, patakuwa na daraja pale juu. Jisr, jisru mamdudun ala matni jahannam, daraja litapitishwa, litawekwa juu ya mgongo wa jahannam. Fa akunu awwala man yujiz, mimi nitakuwa ndiye mtu wa mwanzo atakayevuka. Mimi ndio nitakuwa mtu wa kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam atavuka kwanza pale. ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم, maombi ya mitume siku hiyo itakuwa wao wanasema tu Allahumma sallim sallim Allahumma sallim, eh Mola salimisha, eh Mola salimisha, eh Allah salimisha. وحافتيه كلاليب مثل شوك السعدان, na hali ya kuwa pembezoni mwake kuna kulabu, kuna vigovya, kuna ndoano. Kulabu mwazijua Kiswahili chetu kulabu, au ndoano, ndoano maarufu kuvulia samaki, au vigovya. Naona wale watu wa mashambani wajua, labda mtu na mti mrefu alafu kule mbele wafunga kitu kama nyengo hivi, labda waangulie malimao, matunda, watundia matunda kwenye mti wako, kwa sababu mwenyewe kufanya hivi ufiki. Kwa hiyo weka kama ni mti mrefu, kama lilingoti au mti gani. Sasa kile unachokiweka juu kile, sawa, sasa hii itakuwa ina ndoano au ina kulabu au vigovya kalalibu. Kazi yake ile mavigovya yale yaliyo pembezoni mwa ile jisri ile, ile sirati ile, vinavuta tu vile, vinavuta. Si makundi ya watu yanapita, sasa lina inanyakuwa pale juu. Mfano wa miba au miba ya mti wa saadani, miba yake inakongua mikali kabisa kama miti ya saadani. Takhtifu an-nasa bi'a'malihim au tukhtafu an-nasu bi'a'malihim, watanyakuliwa watu kwa kuzingatia amali zao. Kama yatakhtifu hizo kalalibu, takhtifu an-nasa hizo ndoano, hizo kulabu zitakuwa zinawanyakuwa watu. Bi'a'malihim, kwa sababu ya matendo yao. Faminuhumul mubaqu bi'amali, kuna katika wao atakayeangamizwa kwa sababu ya amali yake. Katika baadhi ya chapa almuthaqu, kuna atakaofungwa katika jahannam. Kweli likigovya jindoano likija la kuchota la kutia kwenye jahannam, waliyadhu billah, wavuka watu mara limekutia mguu, limekuchota, limekutia chini huko kwenye jahannam, waliyadhu billah. Waminuhumul mukhardalu thumma yanju, na kuna katika wao atakayeparazwa kisha ataokoka, atakatwa na ile ndoano, mukhdash, atakwaruzwa ile mparaza kwa sababu ya amali yake, lakini hata anguka kwenye jahannam. Hata idha faragha Allahu min alqadai baina alibad, kuna watu watadondoka katika jahannam, na hapo ni giza tu. Kila mmoja ataiona njia na atapita njia kwa pumzi, kwa kadiri ya imani yake. Waumini wa kweli kweli ambao mioyo yao imejaa nuru ya imani, sawa, macho yao yataona sawa sawa. Nuruhum yas'a baina aidihim wa biaimanihim, nuru zao zitakuwa zinakwenda zikiwaangazia mbele yao na nyuma yao. Kila mmoja ataona kwa kadiri ya ile ilmu na imani aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala huko duniani. Aliyekuwa katika giza duniani atakuwa kwenye giza kwenye sirati, haoni, hana taa. Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi al-dhulumat laysa bi kharij minha. Hivi yule aliyekuwa mfu, alikuwa kafiri, tukamuuisha sisi, fahyaynahu waja'alna lahu nuran, tukampa yeye nuru, yamshi bihi fi nnas, anayotembea nayo kwa watu, nuru, nuru ya imani, nuru ya ilmu na imani. Ni sawa na yule anaishi kwenye giza. Sasa aliyeishi kwenye giza la dunia akawa hana nuru ya imani, hana nuru ya ilmu, moyo wake umejaa giza, atapata giza huko akhira anapokwenda. Kwa hiyo watu watavuka pale, lakini kwa kadiri ya nini? Taa zao zitakuwa zitatoka ndani ya mioyo yao. Wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hakumpa nuru hawezi kupata nuru. Ndio wataomba kuambia wenzao, undhuruna naqtabis min nuri, tungojeni tupate kuchota kwenye nuru zenu. Wenzetu mnataa na sisi tunataka tambua hii nuru, hii haipatikani hapa, mgao wake ushagaiwa duniani. Irji'u waraakum faltamisu nura, rudini nyuma yenu huko duniani, huko mkatafute nuru. Nuru iko kule, sio hapa. Kwa hiyo watu watapita, kuna ambaye atapita kama vile kumweka kwa umweko, kashapita, hayupo, amali zake zimempeleka haraka, imani yake imemwangazia. Kuna watu watakaopita karrihil mursala, kama upepo mkali uliotumwa, ushakwenda zao. Na kuna watu watapita kama farasi, na kuna watu wanapita kama mwenye kutembea kwa miguu, na kuna wazee watapita kwa kusota. Mabwana wakubwa wanasota kwenye jahannam, na jahannam ina kalalib, ina kulabu, ina vigovya. Atafika wapi mwenye kusota? Watembea kwa kusota chini, jimoto la jahannam linafurika huko, na jahannam inaunguruma, inamuunguruma. Alafu upita kwenye giza wasota, utatoboa hapo mahali hapo, wewe ufiki mahali shekh. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza namna hiyo. Kwa hiyo hapa kila mmoja atakikana aangalie hasa nafsi kwanza, kitu kikubwa kabisa, iangalie nafsi yako kwanza, kwa sababu kama ni mtoto, wewe ni baba, baba yupo na wewe, sio na babako. Babako naye ana babake, babake naye ana babake, kila mmoja ana babake pale. Allah kwa hikima zake atazikata nasaba, hakuna mambo ya nasaba. Kila mmoja atashughulishwa, likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kila mmoja atakuwa peke yake ana jambo linalomshughulisha. Sio sema watu wajua, watu wajua, watu hawatakusaidia kitu. Umeelewa? Haya, isipotufaa haya hakuna cha kutufaa. Dawa hii tumesema haipatikani hospitali, sio hospitali za kawaida za mtaani, wala za hospitali za rufaa, wala huko nje, wala wapi, wala kwa watabibu wa mitishamba. Dawa hizi zinapatikana katika madrasa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya, anatuambia hivyo. Kwa hiyo kuna watu watarundikwa katika jahannam na wengine wataparazwa, wataokoka. Hata idha faragha Allahu min alqada'i baina alibad, mpaka Allah akishamaliza kuhukumu kati ya waja, wa arada an yukhrija man min an-nari man arada an yarham, na atakapotaka kuwatoa kutoka motoni wale aliotaka kuwarehemu, mimman kana yashhadu an la ilaha illa Allah, miongoni mwa wale waliokuwa kishahadia la ilaha illa Allah, amara almalaikata an yukhrijuhum, atawaamrisha malaika wawatoe. Tayari watoshakaa katika jahannam, washaungua kama atakavyoeleza katika hadithi. Sasa ameamua ataka kuwatoa motoni, atawaamrisha malaika wawatoe. Watawajuaje? Fayaarifunahum bialamati athari sujud, watawajua wao kwa alama za athari ya kusujudu. Athari za sijida ndizo zitakazowaangazia malaika kujua kwamba huyu ni mtu wetu, huyu na huyu, hawa watakiwa watoke. Waharama Allahu ala nnari an taakula min ibni adam athara sujud, na Allah subhanahu wa ta'ala ameuharamishia moto kula kwa mwanadamu zile athari za sijida, vile viungo saba anavyoviweka chini ya ardhi wakati wa kusujudu havitaungua kwa moto maadamu amemsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Fayukhrijunahum, malaika watawatoa watu hao, qad imtahashu, na hali ya kuwa wameshaungua sana. Ihtaraku, imtahashu bifathi tai walhai, imtahashu ay ihtaraku, wameungua. Bali katika baadhi ya riwaya inaonekana wataungua, watakuwa mkaa, watakuwa makaa kabisa, si mkaa hasa, wameungua chakari kabisa. Fayusabu alayhim min ma'i alhaya au yuqalu lahu ma'u alhaya, alhayat wa ta'su alhaya, alhayat alhaya alhaya uhai, watamiminiwa wao maji yatokana yanayoitwa ma'u alhayat, maji ya uhai. Fayambutuna nabata alhibba fi hamili saili, wataota kama zinavyoota punje, kama zinavyoota mbegu. Fi hamili saili, katika yale
katika sehemu za kando kando ya mumbu ya mafuriko. Maji mafuriko yamekuja yakaja na madongo na matope, ardhi yenye rutuba, alafu kando kando pa utamiti sasa. Sasa na wao wataota. Utamwagiwa maji alafu wataanza kuota tena upya watoke wasafi. Hamili saili ni kile kilichobebwa na nini? Na mafuriko au mumbu. Tumeelewa hapo. Wa fi sahihi Muslimin anhu qala, na kuna katika sahihi Muslim kwenye kitabu al-Imara hadithi nambari 1905 kutoka kwake Abu Huraira radhiyallahu anhu qala, amesema Abu Huraira, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna awwala an-nasi yuqda fihi yawm al-qiyamati thalatha, hakika watu wa mwanzo au mtu wa mwanzo atakayehukumiwa siku ya kiyama ni watu aina tatu. Aina ya kwanza, rajulun ustushhida fa utiya bihi, mtu wa kwanza ni yule aliyeuawa shahidi, alikwenda vitani akashiriki katika vita akauawa. Fa utiya bihi, ataletwa. Fa arafahu ni'amahu fa arafaha, Allah atamtambulisha zile neema zake naye atazikiri, atazitambua. Faqala, Allah atamuuliza, ma amilta fiha, nini umekifanyia kazi kwa neema hizo, umefanya kazi gani katika neema hizo, tulikupa hiki 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 hiki, je ulifanyia kazi neema, tulikupa nguvu wewe, tulikupa uhodari wa kupigana, tulikupa hiki na hiki na hiki, je hizo nguvu zako na uhodari wako na ushujaa wako uliufanyia nini, ulikuwa na shabaha wewe, neema tulikupa hiyo uliifanyia nini neema hiyo, ma amilta fiha, nini umefanya kwenye neema hiyo. Qala qataltu fika hatta kutiltu, yule bwana atasema mimi nimepigana vita kwa ajili yako mpaka nikauawa. Qataltu fika hatta kutiltu, nimepigana vita kwa ajili yako mpaka nikauawa. Qala kadhabta, Allah atamwambia umedanganya, umesema uongo. Walakin qatalta liqala huwa jari'un, lakini wewe ulipigana vita ili upate kuambiwa kwamba wewe ni shujaa, ili apate kuambiwa shujaa huyo, jasiri, hodari wa kupigana. Faqad qila, na hayo shasemwa, si utaka sifa, umesifiwa, ndio malipo yako. Thumma umira bih fasuhiba ala wajhihi, kisha pataamrishwa kwake ataburutwa juu ya uso wake. Hatta ulqiya fi nnar, mpaka atatiwa motoni. Hatta ulqiya fi nnar, mpaka atatupwa motoni. Mburuteni, mpekeni motoni. Alidanganya, hakuwa mukhlis, alipigana vita ameuawa kweli, lakini hakuwa na ikhlas, alikuwa anatafuta sifa. Na mwenye malipo katika hili ni man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, huyo ndio mwenye malipo ya sawasawa mbele ya Allah, atakayepigana vita ili neno la Allah liwe juu kabisa kwa ajili ya kunyanyua Uislamu na tauhidi iwe juu, kalimatu tauhid, huyo ndio mukhlis, ndiye atakayesalimika. Lakini huyo kapigana kwa kutafuta sifa, tuko pamoja. Sasa sifa ulishasifiwa, sasa huku hakuna malipo tena. Malipo yako uliyopata duniani uliposifiwa, mahali pako ni katika moto, waliaadhu billah. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama, na mtu ambaye amejifundisha ilmu na akaifundisha ilmu, kaenda kasoma, kapita hapa, kapita pale, kapita pale, ana ilmu nyingi na maarifa mengi, na akaifundisha ilmu laila nahar, watu wamesoma, waqara' al-Qur'ana, na amesoma Qur'ani. Fa utiya bihi, ataletwa. Fa'arafahu ni'amahu, atamtambulisha Allah zile neema zake. Fa'arafaha, naye atazitambua. Wewe tulikupa ilmu, tulikupa maarifa na ufahamu, tulikupa hifdhi, tulikupa hiki, tulikupa hiki katika ilmu. Sasa swali, ma amilta fiha, kitu gani ulikifanya katika neema hizo? si elimu tumekupa, maarifa tumekupa, ufahamu tumekupa, Qur'ani umeweza kuisoma, umeielewa, umehifadhi. Sasa wewe umefanyia nini katika hizo neema? Qala ta'allamtu fika al-ilma. Wasomaji tunatafuta ilmu, tuliangalie hili la tuhusu hili eh? Atasema kujibu huyu mtu, ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu, mimi nimejifundisha ilmu kwa ajili yako ya Allah, na nimeifundisha mimi ilmu, nimekaa kwa ajili yako kusoma na kufundisha. Wa qara'tu fika al-Qur'an, na nimeisoma Qur'ani kwa ajili yako kwa ikhlasi kabisa. Faqala kadhabta, utasema Allah umesema uongo, umedanganya. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa alim, wewe ulijifunza ili pasemwe tu huyu ni alim, huyu ni mwana wa chuoni bwana, bingwa huyu, nani anamfikia? Wataka watu wakwambie hivyo. Wa qara'ata al-Qur'an liyuqala huwa qari, na umeisoma Qur'an ili upate kuambiwa wewe ni msomaji, huyo ni msomaji, msomaji mzuri kabisa. Faqad qil, hayo yashasemwa. Si utaka sifa, utaka usifio kwa sababu ya elimu na maarifa na kuyachambua masala, utaka kusifiwa kwa sababu ya kisomo chako, ushasifiwa, kula sifa zako, sawa. Kisha thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nar, kisha pataamrishwa kwake ataburutwa juu ya uso wake mpaka atiwe katika moto. Hasara gani hii kwa wasomao? Bado watu hawajatambua umuhimu wa ikhlas katika hili ha? Hatujatambua umuhimu wa ikhlas katika hili, udhalili wa kiasi hiki. Watu watakusaidia nini ukikusifu? Usifiwe tu, alafu ukishasifiwa itakuwaje? Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa sisi tunazisoma na kuzijua hadithi hizi, kutanabahi shaitani asituchezee, tukatafuta sifa za watu, tukatafuta watu watutukuze, watupe hiki na kile, watuweke mahali fulani kwa sababu tumesoma, kwa hiyo watu watakiwa watuweke hivi. Hawa watu hawatakusaidia chochote, na sifa zao hazina maana yote, hazina maana yoyote, kwa sababu wanadamu walivyoweza kukusifu leo, kesho wakakutweza, wakiamua tu, hawana mizani. Hawa watu hawa hawana mizani kabisa, mizani ya uadilifu, kwamba wakuweke mahali fulani, vipimo vyao siku zote ni vya upungufu. Inaweza kukuweka hapa, kesho kukuweka pale, kesho kutwa kukuweka huko chini, si wao wameamua, lakini sio mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukisimama kwa ikhlas sawa sawa kabisa, hata kama watu hawataki, lakini Allah akitaka, basi utakuwa juu kiukweli, yani sio ile juu ya maneno, duniani na akhera, sawa. Lakini ukiona ile upande wa Allah haifai, kwa sababu utaenda njaa, haitakuletea pesa kama wazo yako unavyojiona wewe, haitakuletea heshima, heshima iko kwa watu. Hawa watu hawa, siku wakitaka watakunyanyua, siku wakitaka watakubwaga, kama vile wanavyowafanyia wanasiasa, sio mara wamewanyanyua, kesho leta pesa, pesa zaliwa, abwagwa, wajumbe washambwaga tayari na pesa zake wamezidi. Vipi bwana, anasema ah, mimi nilikupigia. Sasa umjui ni nani, wake ni siri, pesa zimeliwa na umeangushwa. Sawa, ndio jambo. Sasa jambo la dini haliendi hivyo, haliendi kwa kuangalia watu. Lengo lako shetani akishakuletea watu, sasa watu itakuwaje? Mimi mbona watu mimi wanitukuzi? Ushaumia. Lidiriki jambo lako mapema kabisa, kabla hujaangamia. Usifikiria hapa, fikiria siku hii. Sasa ndio umeletwa, ndio wewe sasa. Tuambie wewe ilikuwaje? Ukienda ukasoma ilikuwaje kuwaje? Tulikufanyia hiki na hiki na hiki. Ya Rabbi, mimi lillah, wajiona mwenyewe kwamba mimi ni muongo. Wataka kujitetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pana maneno mengi sana, lakini sasa ngoja tuendelee. lakini pia inahitaji mawaidha sana katika nafsi zetu. Hii hadithi tulabul ilm wa hifadhi, hawa wengine wote naona sahali, pamoja na kwamba wataanguka kwa yale waliopewa, sababu pengine labda kwa sababu ya ujinga wao, lakini wao wamepewa ilmu. Ukiwaangalia hawa, shahidi anaweza kuwa jahili, sio? Mwenye mali anaweza kuwa jahili, lakini wewe una ilmu ya hadithi waijua. Unifahamu? Wa rajulun wasa Allahu alayhi rizqa, na mtu watatu ni yule mtu ambaye Allah amemkunjulia riziki yake, ameikunjua juu yake riziki yake, Allah amempa kipato, ushahidi kwamba anaweza kukaa anakotaka, kuishi kwenye nyumba anayotaka, mahali anapotaka, anachagua chakula anachokitaka, kwa sababu anazo pesa za kufanya hivyo. Kwake chakula sio shida, makazi sio shida, kuvaa sio shida. Leo sitaki kitu hiki, nitakula hiki, kesho nitavaa kile kipando, hii nimechoka, hata nitatembea na hiki. Anacho, Allah amempa. Wa ataahu min asnafi almali kulli, na amempa aina zote za mali. Fauti ya bihi, ataletwa mtu huyu siku ya kiyama. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah atamtambulisha zile neema zake, atamkumbusha, tumekupa hiki, tumekupa hiki, tumekupa hiki. Wakumbuka kwamba tulikupa mali wewe vizuri kabisa, wakumbuka, yeye anakumbuka. Faqala ma amilta fiha, umezifanyia nini mali zako tulizokupa, ambayo ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala, umefanya kitu gani kwenye mali hizo? Faqala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Bwana mkubwa huyo atajibu, atasema sikuiacha njia yoyote ambayo wewe unapenda patolewe kwenye njia hiyo, isipokuwa mimi nimetoa kwenye njia hiyo. Kujenga msikiti nimo, saidia kwenye madrasa nipo, sijui walimu mfanye natoa, huyu kuna mayatima nipo, sijui kuna kila sehemu wajane nasaidia, tumelisha, tumefanya hivi, tumesaidia katika milango ya kheri. Hakuna njia ya kheri isipokuwa mimi nimetoa. Qala kadhabta, pale pale Allah atamwambia muongo, umesema uongo, umedanganya wewe, unadanganya hapa. Walakinaka fa'alta liyuqal huwa jawad, lakini wewe ulifanya ili kusemwe kuwa huyo ni mkarimu. Ah, bwana fulani mashaallah mkarimu sana, atoa sana. Faqad qila, na haya yashasemwa. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar, kisha pataamrishwa kwake, ataburutwa juu ya uso wake, atatupwa katika moto. Kwa usibweteke ukaona kwamba wallahu ghafurur rahim, wallahu dhul fadli al-azim, alafu wewe mwenendo wako ni huu. Wa fi lafdhi fa haula'i awwalu khalqi llahi tusa'aru bihim an-naru yawma al-qiyamah, katika tamko jingine limekuja hivi, hawa ndio viumbe wa mwanzo ambao utawashwa kwa wao moto siku ya kiyama. Moto utawashwa na utachochewa kwa sababu yao siku ya kiyama. Wa idhal jahimu su'irat, na pindi moto utakapochochewa utazidishwa kuwaka siku ya kiyama. Pepo zitakurubishwa, moto utachochewa, utaongezwa, na kiwango cha moto ni kama anachokieleza Mtume SAW katika hadithi za mbele zijazo. Wasami'tu Sheikh al-Islami yani Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yaqul, Ibn al-Qayyim anasema nimemsikia Sheikh al-Islam, yani Sheikh wake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema, kama anna khayra an-nas al-anbiya, kama vile ilivyokuwa kwamba watu bora zaidi ni mitume, fa sharru an-nas man tashabbaha bihim min al-kadhabin, basi watu waovu ni wale waliojifananisha na wao katika waongo. Mitume ndio watu bora kuliko watu wote, ndio afdhalu na ashrafu khalqillah. Sasa akija mtu akijifananisha kwamba na yeye ni nabii fulani, mtume fulani, akajinasibu na kujifanya na yeye ni nabii, huyo ndio mtu muovu zaidi kuliko watu wote. Wadaa annahu minhum, na akadai kwamba na yeye ni katika hao mitume, walaysa minhum, na si katika wao, yani akawa si katika hao mitume. Fa khairu nnasi ba'dahum alulama washuhada walmutasaddiqun almukhlisun, na watu bora zaidi baada ya hao mitume ni maulama na wale waliouawa mashahidi na wenye kutoa sadaqa walio na ikhlas, hao ndio watu bora kabisa. Fasharru nnasi man tashabbaha bihim, watu waovu zaidi ni wale waliojifananisha na wao. Mtu akajifananisha na wanazuoni au kweli akawa ni mwanachuoni lakini akawa si mukhlis, au mtu akajifananisha na shuhada au akawa shahidi kweli lakini si mukhlis, au mtu akajifananisha na wenye kutoa sadaqa akawa kweli ametoa lakini si mukhlis katika hilo. Hawa ni watu waovu kabisa. Fasharru nnasi man tashabbaha bihim, watu waovu zaidi ni wale waliojifananisha na wao. Yuhimu annahu minhum, akiwadhanisha watu kwamba yeye ni katika hao. Walaysa minhum, na wala si katika hao. Naona maangamivu haya. Nasalullah alafia salama, lakini mtihani mzito sana. Anayejua siri na zilizojificha zaidi ni Allah. Maneno yanazungumzwa kwa dhahiri na kudhaniana kheri, lakini wallahi wa billah fahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa, yeye ni alimu bidhati sudur, anajua yanayotupitikia sisi katika akili zetu na mawazo yetu na nyoyo zetu, tukiwa ndani ya swala na nje ya swala, tukiwa kwenye saumu na nje ya saumu, tukiwa katika faragha na tukiwa dhahir, anajua yanayopitika katika nyoyo zetu. Sisi tuna malengo gani na nia gani, kwani tunayoyafanya na tunayoyaacha, hayo yote hayajifichi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu alimun bidhati sudur. Sasa jichanganye tu, jichanganye, fanye kama vile hamnazo, utazinduka siku hiyo utakapoyaona mambo yako yetu yote. Unaona listi yako ya matendo hii hapa, ulikuwa kesha bure, muongo wewe. Sawa, wewe ulikuwa fanya hivi kile, muongo, si mkweli. Hakuna kitu kikubwa kama sidq ma Allah, mtu kuwa mkweli kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mukhlis kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni katika nafsi yako, jiangalie sana. Hizi nafsi zetu hizi tukiziendekeza zitatuangamiza. Hawa watu tukiwaendekeza kutafuta radhi zao watatuangamiza, kwa sababu jamii nyingi katika watu haisaidii katika kufanya khairi, ila wachache kabisa. Tukumbuke siku hii kuna mambo mengi, kwa sababu wakati umekwenda. Hapa nyuma kidogo nimesema sana, lakini kwa lengo langu tuvuke hapa kwenye mlango huu. Lakini lengo sio kumaliza kitabu, ni athari ya hiki kitabu ipatikane kwetu. Sawa, hayo ni makusudio makubwa. Hata kama tumesoma robo ya kitabu, karatasi 10, 20, lakini athari yake iingie katika nafsi zetu. Sasa baada ya maneno haya bado tu tutakuwa hatujaelewa. Hem, tujipange vizuri. Mambo ni mazito kuliko tunavyofikiria. Watu siku ya kiyama watadhihirikiwa na yale mambo ambayo wao hawakuyatarajia. Yaani hivyo unavyotarajia wewe sivyo yani itakuwa. Labda kutakuwa hivi, itakuwa hivi, alafu mimi nitakwenda pale itakuwa. Sivyo yani. Na yale mabaya watu waliyofanya yatawashangaza watu. Ah, kumbe na hili pia. Mbona hili pia? Yamethibitiwa, wewe ulishasahau. Wewe kuna haja ya kujihisabu na kujitathmini kila wakati. Tafuta faragha yako, ukae, utafakari tangu kukua kwako mpaka hapo ulipo. Miamala yako wewe na Mola wako, miamala yako wewe na nafsi yako, miamala yako na watu. Watu waliokuzunguka ni wengi, kila mmoja na haki zake kwako. Waangalie yupi mmkosea, yupi yuko sawa, vipi. Yaani wewe tafuta suluhu mapema kabisa na watu. Tafuta suluhu na nafsi yako mapema, tafuta suluhu na Mola wako mapema. Ujanja una mwisho. Ukishaondoka hapa duniani faili lishafungwa. Halina mjadala, mjadala wake kiyama. Umeelewa? Kama hakuna la kutengeneza hapa duniani mapema, lile faili litafungwa. Mjadala wake ni sealed vile vile. utaambatanishwa nalo. Mjadala ni siku iko wenyewe wasema huko kwenye mkunazi, si waliona wapi kwenye mkunazi? Hakuna mkunazi, siku ya kiyama ndiko kwenye mjadala sasa, na watu watakuwa mabakhili kwenye amali zao. Kumbe wewe alinikosea huyo, basi sisi tutamsamehe. Ah, mimi simsamehe huyu, simsamehe kwa sababu mimi nasitaka hizi. Kwa unakusanya credit kwa watu, huyu 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 huyu. Na wewe pia kama ulikuwa una miamala ya watu, kwa maana kwamba watu waliokosea zitachukuliwa na yale mema yako, ile vile kiamu chako, saumu zako, sadaka zako, mpeni hapa, ulifanya hivi, mpeni yule. Wajikuta zaisha tu. Ah, naendelea kusema sana, tosha, watu wanaelewa, sio kama vile. Nasalullah lana wa lakumul afiya, wassalamu, subhanakallahumma wa bihamdika.